Tak dnes budeme pokračovat v takovém seriálu o Gedeonovi. Už minule jsme absolvovali takový začátek, vyňatý z historie lidu izraelského. A dnes budeme mít pokračování té šesté kapitoly, kde budeme sledovat, jakým způsobem si Pán Bůh Gedeona k úkolu nelehkému připravoval. K tomu ještě z prvního listu do Korintu, z první kapitoly, přečteme závěr té kapitoly. Text, který Gedeon nemohl znát, který by ho možná povzbudil, ale on to sám na sobě a ve své zkušenosti mohl poznat, koho si to vlastně Pán Bůh vybírá pro své úkoly. Apoštol Pavel to vyjadřuje od verše 26. těmito slovy. Pohleďte, bratři, koho si Bůh povolává. Není mezi vámi mnoho moudrých podle lidského soudu, ani mnoho mocných, ani mnoho urozených. Ale co je světu bláznovstvím, to vyvolil Bůh, aby zahanbil moudré. A co je slabé, vyvolil Bůh, aby zahanbil silné. Neurozené v očích světa a opovržené Bůh vyvolil. Ano, vyvolil to, co není, aby to, co je, obrátil v nic, aby se tak žádný člověk nemohl vychloubat před Bohem. Vy však jste z Boží moci v Kristu Ježíši. On se nám stal moudrostí od Boha, spravedlností, posvěcením a vykoupením, jak je psáno. Kdo se chlubí, ať se chlubí v Pánu. Posledně jsme mluvili o Boží výchově, také o napomínání, o tom, že Pánu Bohu není jedno, jak se chovají jeho děti, jak žijí. A všimli jsme si také toho, že někdy je musí i trestat. Těch příkladů v Biblii je celá řada. A v tom konkrétním případu, který máme před sebou, jsme minule si všimli toho, že když Izrael zatvrzele sloužil těm modlám ve stylu pohanských sousedů a vůbec zapomněl a nedbal na svého Boha neviditelného, tak Pán Bůh použil právě ty sousedy, nějaké midiánské, kteří drancovali, loupili v té zemi. Vždycky, když byla úroda, takhle létě pěkně, tak tam vtrhli, pobrali, co mohli, no, jako kdybychom to neznali i ze své historie. Pán Bůh by si mohl použít nějaký nadpřirozený způsob, jak by to tam srovnal, jak by těm svým vyvoleným pomohl. Ale Pán Bůh chtěl, aby lidé k němu začali volat. A to se po 7 letech skutečně stalo. A je to zajímavé, že Pán Bůh si mnohdy používá právě člověka k tomu, aby se ta situace dala do pořádku. Je to vlastně veliká výsada, když člověk může být použitý v ruce Boží jako nástroj v nějaké nápravné věci. Pán Bůh si vybral toho Gedeona, my jsme si všimli, že ten Gedeon sám o sobě pochyboval, že bychom si ho asi jako nějakého vojevůdce rozhodně nevybrali, člověka bez zkušeností, bez průpravy, bez znalostí, bez vzdělání. Ten Gedeon měl v duši pochybnosti, otázky a minule jsme sledovali dvě tyto pochybnosti. Gedeon se ptal, no kde je Bůh, když musíme snášet všechno toto zlé? Kdo to má vydržet s těmi midiánskými? Vždyť nám už ani nezbývá na sedbu a na vlastní živobytí. A jeho druhá otázka byla, nesplece nějak Pán Bůh, když si vybral právě mne, abych ten problém vyřešil? Možná, že i u toho, kdo dlouhou dobu slouží na nějakém poli ve sboru, tak někde v duši dříme podobná otázka. Jsem na to způsobilý, vhodný, nespletl se Pán Bůh nebo někdo ve sboru, že to dělám, že to mám dělat? Ten náš oddíl posledně končil tím, že Gedeon postavil Hospodinu oltář, který nazval Bůh je pokoj. Trochu nám to možná připomíná po velikonoční scénu, kdy Pán Ježíš, už vzkříšený a nepoznaný od většiny, přichází mezi učedníky, vystrašené do té místnosti a teď jim tam říká pokoj vám. Ale my se obrátíme se svou pozorností do zákona starého, ta kapitola 6. A text, kterým jsme posledně končili, zní takto. Tu Gedeon shledal, že to byl Hospodinův posel, který k němu mluvil a zvolal: bědami panovníku Hospodine, vždyť jsem viděl Hospodinova posla tváří v tvář. Hospodin jej však uklidnil: pokoj tobě, neboj se, nezemřeš. A Gedeon tam vybudoval Hospodinu oltář a nazval jej Hospodin je pokoj. Postavil oltář, který svědčí o tom, že člověk prožil jakési smíření, pokoj. Setkal se s Pánem Bohem a prožil smír právě s tímto Bohem, nejvyšším, jak nám radili děti. A pochopil, že tento Bůh je na jeho straně, že chce rozptýlit jeho pochyby, odejmout jeho obavy a že navzdory tomu všemu slabému, co při sobě ten člověk shledává, si ho ke svému úkolu používat chce. I když toto Gedeon prožil a i když Hospodinu oltář postavil a prožil jakési smíření, které můžeme srovnat se spasením, s obrácením, jak tomu říkáme v té novozákonní terminologii, tak náš text nám ukazuje, že Gedeon se svých obav ještě nezbavil. Tak budeme pokračovat od verše 25. A dnes budeme zase sledovat další dvě Gedeonovy pochybnosti. Té noci mu Hospodin poručil, vezmi býčka, který patří tvému otci, toho druhého býka, sedmiletého, zboříš Baálův oltář, který patří tvému otci, a skácíš posvátný kůl, který je u něho. Pak zbuduješ podle řádu na vrcholu tohoto kopce oltář Hospodinu svému Bohu, vezmeš toho druhého býka a budeš jej obětovat jako zápalnou oběť na dříví z posvátného kůlu, který si skácel. Gedeon přibral 10 mužů ze svých služebníků a vykonal, k čemu jej vyzval Hospodin. Protože se však bál domu svého otce a mužů města, nevykonal to ve dne, nýbrž v noci. Za časného jitra mužové města vstali a hle, Bálův oltář byl rozbořen, posvátný kůl, který byl u něho, byl skácen a druhý bík byl obětován na zbudovaném oltáři. Vyptávali se jeden druhého, kdo tohle udělal? Pátrali a hledali a zjistili, že to udělal Gedeon, syn Joášův. Tu vyzvali mužové města Joáše, vydej svého syna, musí zemřít. Rozbořil Bálův oltář a skácel posvátný kůl, který byl u něho. Joáš však odpověděl všem, kteří stáli proti němu. To vy chcete vést spor za Bála? Co pak vy ho zachráníte? Kdo za něj chce vést spor, ať do jitra zemře. Je-li Baál bohem, ať si sám vede svůj spor, jemu přece rozbořil oltář. Toho dne ho nazval Jerubálem, to je odpůrce Bálův. Řekl, ať si Bál proti němu vede spor, jemu přece rozbořil oltář. Ty pochybnosti vyjádřené v tomto odstavci snad můžeme nadepsat Opravdu se Bůh o mne postará? Opravdu se postará totiž ani ne tak o mě, ale hlavně o to řešení svěřeného úkolu? Když člověk přijme Kristovu oběť a obětuje sám sebe na tom oltáři, který zbudoval Gedeon Hospodinu, tak vlastně všechno teprve začne. Teprve v tu chvíli, když člověk uvěří a za svoji víru se nestydí, tak se mnohdy strhne docela pěkná mela. Protože ono se to nějak pozná, ono se to neutají a v určitém prostředí to může být docela provokativní. Začít s Kristem obvykle znamená velké změny v dosavadním zaběhlém způsobu života a ono to chce odvahu. Než jsem šel na vojnu, tak jsem slyšel takovou dobrou radu, přiznej se ke Kristu, ke své víře hned první den. Ono to sice bude, jako když vybouchne granát, zaklekni večer u postele, pomodli se, možná se ani moc nesoustředíš, protože budeš v napětí, co se strhne, jaký ohlas to vyvolá, ale budeš to mít za sebou, oni si tě zařadí a pak už to bude jasné. Ani Gedeon to neměl lehké. Jeho celá rodina, jak jsme si všimli, uctívala Bála, dokonce i všichni sousedé izraelští široko daleko. Postavit oltář Hospodinu a zbourat oltář Bálův, to byla nesmírná provokace, statečný čin. Znamenalo to jít proti všem, ale tenhle případ jako taková ilustrace nám ukazuje, že začít se musí především doma. Když se člověk nepřizná ke své víře doma, jak by to mohl udělat venku, někde jinde. Než přijde velký boj, tak si to člověk musí vyzkoušet v malém. Těžko na cvičišti, lehko na bojišti. To nám říkali na vojně pořád okola. No, David také nešel na Goliáše hned. Jako mládenec, 15-letý, bojoval s lvem, medvědem, pak teprve s lidmi. A u toho Gedeona to mělo stejný průběh. Dřív, než je povolán k tomu, aby byl soudcem a reformátorem celého Izraele, musí nejprve začít u sebe a potom ve své rodině. A to vlastně platí stále. Chceš udělat díru do světa, změnit velké věci, udělat svět lepším, více pracovat pro Pána, pro Boží království, tak nejprve reformuj svoje srdce před Boží tváří. V jakém směru? No třeba, aby nebylo obtížené touhou po zisku, slávě, popularitě, poprvenství. To je takový nenápadný začátek každé reformace. Probíhá o samotě, na kolenou před Bohem. Mnohdy by člověk raději hned napravoval a polepšoval ty druhé, ale sám se sebou ještě nemusí být zdaleka hotov. Když jsme uvěřili v Krista, dostali jsme Ducha Svatého, chceme ho poslouchat. Je čas v duchu této poslušnosti žít právě doma, ve své rodině. Setkání s Bohem na tomto oltáři, oltáři přijetí nebo smíru, by mělo poznamenat vztah k manželce, k manželovi, ovlivnit výchovu dětí. Měl bych si uvědomit, že bych měl učit děti, aby se nespoléhali na majetek, na lidskou přízeň, možná ani ne jen na vlastní schopnosti, ale měl bych je učit spoléhat se na živého Boha, na jeho slovo, na sílu Ducha Svatého, na Boží pomoc, která je připravená v každé situaci. Nauč je závislosti na Bohu, bdít nad vlastním srdcem, nad sebou. Jak se to dá udělat? No, jsou takové dva hlavní nástroje. Osobní příklad, pravdivost, nedělat za sebe svatého. Když sám ujedu, řeknu, udělám něco, co není v pořádku, tak to přiznám nahlas. A rozhodně tím rodičovská autorita neutrpí. A modlitba, to je ten druhý nástroj. Hospodin dokoná za mne, zápas dokončí, jak zpíváme. Kdo to tak nedělá, kdo neuplatňuje svoji víru doma, tak ho možná ani Pán Bůh neposílá, aby něco napravoval v těch rozměrech větších. Pouhým slovem se nedokáže skoro nic. Z vytýkání a kritizování bývá hořkost a odpor. Boží postup je zřejmý na našem hrdinovi, který ovšem zpočátku vlastně žádným hrdinou ani nebyl. Gedeon nejprve reformoval svoje srdce, sebe sama. Potom ho Pán Bůh volá, aby udělal pořádek v domě svého otce. A teprve pak je povolán k tomu, aby vysvobodil Izraele z ruky Madiánců. První úkol, který dostal Gedeon, nebyl lehký. Zničit, rozmetat Baálův oltář. A aby to nebylo tak lehké, tak potíž byla v tom, že ten oltář, to vyvýšené posvátné místo, bylo na kopci. No těžko přitom neupoutat pozornost. To bylo Gedeonovi hned jasné. A když dostal tento těžký rozkaz, vůbec o tom nediskutuje, ví, že to udělá, že to udělat musí, jen přemýšlí jak. Šel na to v noci. Byl to projev malé víry? Nebo to spíš byla obezřetnost? V každém případě je lepší mít malou víru, než vůbec žádnou. Řekl bych, že nezáleží na tom, že to udělal v noci. Podstatné je, že to vůbec udělal. Nikodém také přišel za Pánem v noci a důležité je, že vůbec přišel. Ty Gedeonovy obavy měly své opodstatnění. Stalo se, co předpokládal. Ráno sotva lidé oči proloupli, se strhla pěkná bouře. Kdo to udělal? Gedeon? Zabít. Tak vypadal Izrael. Nejen se odvrátil od svého Boha, od Boha svých otců, ale chce bez soudu, takový lidový rychlý soud, chce popravit toho, kdo Hospodinu Bohu pravému chce doopravdy sloužit. Modloslužebníci vždycky pronásledují opravdové boží služebníky a i dějiny křesťanství jsou plné nevinné krve takzvaných kacířů. Možná smutné je, že modlářství nevymizelo dodnes. Kupodivu ještě dnes jsou lidé, kteří spoléhají na moc amuletů, sošek, kteří by si nesedli na Štědrý den k večeři, kde by byl lichý počet účastníků, protože se bojí, že by do roka zemřeli a tak dále. I moderní člověk je tak trochu modlář. Má svůj kult hrdinů, celebrit, se dneska říká, ke kterým zhlíží, které obdivuje, který očekává své spasení od práce, peněz, kontaktů s vlivnými lidmi, má svůj svět, kde se klaní jako modle tomu či onomu a přitom možná jeho pracovní morálka je pod úrovní doby, kdy se o práci nemluvilo, ale pracovalo se. Gedeon tedy splnil boží rozkaz a zničil modly. Z toho plyne takové ponaučení, že nelze stavět oltář Hospodinu, dokud neopustíme to staré, čemu jsme se klaněli. Gedeonův otec by měl jistě nejeden důvod se na svého syna hněvat. To je další postava v této dramatické scéně, Gedeonův otec. Vždy ten jeho syn mu zničil jeho oltář, vzal cenného bíčka, kterého obětoval, a dokonce ten posvátný soud, co stál vedle, slou bohyně Astarty, použil jako palivové dřevo. Ale otec, dosud ochránce modloslužby v tomto městě, se překvapivě najednou staví na ochranu na stranu svého syna. Proč asi? Že by se probudila otcovská láska? Nebo se probudilo svědomí? Ať tak, či onak, je zřejmé, že v jeho srdci pracoval Pán Bůh, že k němu nějakým způsobem promluvil, a to mělo ten výsledek, že Gedeonův otec se nejen zastal svého syna, ale velice neohroženě dokonce urazil ještě včera uctívaného Baála. Ten jeho výrok je klasický a použil ho později i velký prorok Eliáš, když říká, to je nějaký bůh, když se nedokáže ubránit sám. Ten skutečný bůh, neviditelný a všemohoucí, někdy posílá svou pomoc ze strany, odkud bychom to nejméně čekali. Ochránce Bálova oltáře se najednou mění v ochránce toho, kdo ten oltář zbořil. A nejen zbořil oltář mrtvé modly, ale postavil i oltář nový, oltář Hospodinu. Ten první oltář, který vybudoval Hospodinu Gedeon, to byl oltář takový osobní, soukromý, oltář osobního setkání s Hospodinem, oltář přijetí, kde Pán Bůh přijal Gedeona a kde Gedeon přijal Hospodina do svého srdce i s jakýmsi závdavkem jeho pokoje. To je místo tiché, krásné, to je chvíle, kdy se člověk vydává Hospodinu do služby, to je chvíle, kdy pak už neříkáš Pán Ježíš, jen jako jakési formální oslovení do prázdna, ale kdy ten Ježíš se stane tvým pánem, kterého chceš poslouchat. A to nejde jinak, než že všechny modly, kterým si dosud sloužil, se stanou palivem na novém oltáři. A co se tu na tom oltáři dnes může obětovat? Zase apoštol Pavel nám to objasní. Známé místo Římanům 12. Vydávejte těla svá, ruce, oči, mysl, cokoliv. Tohle všechno vydávejte v oběť živou, svatou. To je to, co se Pánu Bohu líbí. To, ať je vaše rozumná bohoslužba. To, ať je ta oběť, ze které stoupá dým z hůru na znamení toho, že to Pán Bůh přijímá. A čím, že se ta oběť zapálí, Pavel říká, no co mi bylo jako zisk, to jsem pro Krista odepsal jako ztrátu. To, že jsem poznal Ježíše svého pána, je mi prostě nade všecko. Pro něho jsem všechno ostatní odepsal a pokládám to za nic. V plamenech toho, co na oltáři zasvěcení nebo odevzdání hoří, se rodí nová mysl, nová orientace, nová touha poznávat Boží vůli a Krista, jeho lásku a jeho svatost. Jestli někdo ráno otvíráte hesla Jednoty bratrské, tak na dnešní den připadá neděle Quasimodo geniti, neumím latinsky, snad to říkám jakž takž, což znamená, tam je ten text z 1. Petrovi 2.2. Když jsme uvěřili Ježíše Krista jako svého pána, tak nám dal se nově narodit k nové naději. Nepotřebujeme to dnes a denně, nejen kdysi možná dřív před lety, když jsme uvěřili, ale nepotřebujeme to znovu. Každé ráno se narodit k nové naději, Nejen, že já to zvládnu, nejen, že já zmáknu všechny úkoly, které mi šéf stanoví, ale nově se narodit k tomu, že Bůh je se mnou, když já ho poslouchám, když mu věřím, když se na něj spoléhám. To je to odevzdání, to je ten oltář na kopci, čeho si lidé brzy všimnou, i když o tom nebudu mluvit, i když to udělám v noci, o samotě, v tichosti, před Bohem. Čin je vždycky mocnější než nejlepší slovo. Mocné svědectví beze slov. Ten příběh končí, tenhle odstavec, ještě změnou jména. To byla tak razantní změna, i když se odehrála v krátkém časovém úseku, že mu dali nové jméno. Místo Gedeon mu říkali Jerubál. To znamená odpůrce Bálův, anebo ať teda Bál ukáže, jakou má sílu, ať dokáže, že je Bůh. Odevzdat se Pánu Bohu, to znamená poslušnost. V listu Židům čteme o Pánu Ježíši, ačkoliv to byl Boží syn, naučil se poslušnosti s utrpení, jímž prošel. Nikdy jsem nechápal, že by syn Boží se mohl ještě něčemu naučit, že by potřeboval se něčemu učit. Byl jistě jediný dokonalý Boží syn, ale tahle formulace snad má být inspirací pro nás, abychom se dívali na těžkosti, utrpení, zkoušky, jako na příležitost, kdy se můžeme, máme něčemu naučit. A to něco v první řadě je poslušnost. Cestou rozkazů tvých poběhnu, poběžím, když Bože rozšíříš moje srdce. Tak se modlil kdysi už David. A Pán Bůh tu jeho modlitbu slyšel a znovu se k Davidovi skláněl. No jestli ještě včera měl Gedeon nějaké obavy, jak to všechno dopadne, jestli se ptal, zastane se mne Bůh, jak to dopadne, když posekám ten oltář, teď měl krásnou zkušenost. Když poslechnu Pána třeba i se strachem, Bůh se mě zastane. Tentokrát si k tomu zastání použil jeho vlastního otce. Teď je Gedeon připraven na velký úkol, úkol, který nebude už jen významný v malém okruhu rodinném, ale bude to úkol, který je významný pro celý národ. Tak ještě jenom krátce tu poslední z obav, s kterou se musel vypořádat Gedeon, čtu od verše 33. Celý Midian spolu s Amálekem a syny východu se spojili. Přešli Jordán a utábořili se v dolině Jizrelu. Avšak Gedeona vyzbrojil duch Hospodinův a on zatroubil na polnici. A tak svolal k sobě Abiezerovce. Rozeslal posly po celém Manasesovi, takže i ten byl k němu povolán. Rozeslal také posly Kašérovi, Zabulonovi a Neftalímu, a oni jim vytáhli naproti. Potom Gedeon prosil Boha, chceš mou rukou vysvobodit Izrael, jak si prohlásil? Hle, rozprostírám na humně ovčí rouno. Bude-li rosa jenom na rouně a všude po zemi bude sucho, poznám, že mou rukou vysvobodíš Izrael, jak si řekl. Tak se také stalo. Na zítří začasného jitra rovno vyždímal a vytlačil z něho plný koflík rosy. Gedeonovi to nestačilo a dále prosil Boha, nechť proti mě nevzplane tvůj hněv, když promluvím ještě jednou. Rád bych to s rounem zkusil ještě jednou. Kéž je jenom rouno suché a všude po zemi rosa. A Bůh to tak té noci učinil. Jenom roucho bylo suché zatímco všude po zemi byla rosa. Ta poslední Gedeonova obava v kapitole 6. zněla takto. Opravdu to mám být já, skrze něhož, Bože, vysvobodíš Izraele. Léto pokročilo, přišla doba sklizní a nepřítel, tak jako už 7 let předtím, se sešikoval, aby pobral, na čem nepracoval. Shromáždili se v údolí Jezreel. Ale všimněte si, tentokrát Gedeon se chová jinak, než ještě před půl rokem. V Izraeli se sklízí někde 2x za rok. Neutíká, neskrývá se. A ten důvod je tady vyjádřen slovy, duch Hospodinův posilnil Gedeona. A Gedeon poprvé bere do ruky zvláštní bojový nástroj. Co to bylo? Žádná turecká šávla zahnutá, ale byla to polnice, trumpeta, šofár, jako je ten zahnutý roh. Jestli jste někdy zkoušeli na to zadout, tak to není žádná legrace. Musí mít člověk opravdu náležité plíce, jako tamhle Piotr, teď ho tady nevidím. Aby to ufouk a teď to vydá takový hrozivý zvuk, bas, teď to vibruje, jo, nese se to tím krajem, jsem to jednou slyšel na takové konferenci, jak jedna 80-letá sestra zadula na šofár, teda ona to táhla snad 3/4 minuty, jo. Jsem žasnul. Možná, že duch Hospodinův posilnil nejenom Gedeona, ale že chce posilnit někde i nás, abychom dokázali to, co je fyzicky až skoro na hranici možností. Tak prostě Gedeon vzal tenhle šofár, pořádně se asi nadech, jo. Teď to tam znělo k těm sousedním izraelským kmenům a oni ku podivu pochopili, co to znamená. Ku podivu nevzali do zaječích, ale začali se scházet a my příště uvidíme, kolik se jich sešlo. Nebyly to žádné 100 000, jo, ale bylo to pár desítek tisíc. A vzhledem tomu, že předtím všichni prchali, tak to byla docela zásadní převratná změna. Duch Hospodinův posilnil jednoho člověka a ono to mělo takovýhle dopad na ty ostatní. Nezoufejme, když se modlíme 2 nebo 3, protože Pán Bůh dokoná za nás. No a co ten Gedeon? To bylo sympatické, že ho Pán Bůh posilnil, že vidíme, že se už přestal bát, ale červík pochybnosti nepřestal hlodat v jeho nitru. Opravdu, Bože, já se mám postavit do čela tady těch 10 000 lidí, této armády? Lidi dobrý, dítě, já vůbec nemám zkušenosti. Já jsem to nikdy nedělal. Já celý život tady po tátovi dřu na poli, vynáším kamení, na ty, takový ty hranice z toho dělám, aby v noci se tam srazila rosa a zavlažila to políčko. Já přece nejsem žádný voják. Nemám tu autoritu. Teď já neznám žádnou bojovou taktiku, nevím, jak se to dělá, já nejsem žádný Žižka. Jsem jenom rolník. Určitě by si Bože našel někoho, kdo se proto líp hodí. No a tak Gedeon si vymyslel další úkol pro Pána Boha tentokrát, aby získal to potvrzení. No, nemělo by mu stačit Boží slovo, vždyť už to z Božích úst slyšel víckrát. Jistě mělo by mu stačit pouhé Boží slovo. Ale taková je slabost člověka, že mu pouhé slovo mnohdy nestačí a rád by něco mocnějšího, jasnějšího, něco mimořádného. A tak vlastně pokouší Pána Boha tím, že se dožaduje jakéhosi znamení. Je nám to blízké, protože přiznejme si, člověk se snaží nebo chce nejprve přesvědčit, jak to je, no a pak teprve eventuálně teda poslechnout. No. I v dnešní době nám Pán Bůh dává znamení, která nás ujišťují, jestli jdeme cestou Boží vůle nebo ne. Ale ta znamení jsou taková nenápadná. Probíhají v našem srdci. A člověk to mnohdy pozná podle toho, jestli má ten Boží pokoj, Boží přítomnost, radost v Duchu svatém, jak dodává Pavel. A nebo jestli si připadá vyprahlý, vyždímaný jako suchá houba. A jestli opravdu má pocit, že to je jenom na něm. Milostivý Bůh se sklonil ke Gideonovi a odpověděl. Udělal výjimku a vyšel naproti jeho slabosti. Ale nemysleme si, že Bůh z této výjimky bude dělat pravidlo. To, co Gideon žádá, to bylo takové zvláštní. Žádá by nejprve na té přikrývce, prostě nějaká taková deka. Byla rosa a kolem by bylo sucho. No tak my známe, že buď to rosa je, nebo není, že? Tak on to vymyslel takhle na tom rouchu, rouně, to bude mokrý, kolem bude sucho a druhý den to mělo být obráceně. Rouno suché, kolem rosa. Jenom několik vět. Obě tato znamení můžeme pochopit jako takový obraz, který na něco ukazuje. Říká nám, že Pán Bůh žehná tam, kde je víra. A naopak je suchopár tam, kde víra není. Pokud Izrael žil ve víře ve svého Boha, těšil se z rosy Božího požehnání, zatímco ty okolní národy zůstávaly v temnotě neznámosti. Když ale lid staré smlouvy Hospodina zavrhl, duchovně oslepl a dnes je duchovně vyprahlý a požehnání evangelia se dostává okolním národům. Není to i naše zkušenost. Dokud věříme, zakoušíme požehnání, i kdyby to bylo kolem vyprahlé. Ale platí to také naopak. Když přestáváme věřit, tak i naše přirozená vlhkost se mění v letní sucho, i kdyby okolní poměry byly sebe příznivější. Milostivý Bůh se sklonil k Izraeli, ke Gideonovi, rozptýlil všechny pochyby chatrného člověka, aby skrze něho mohl svůj lid vysvobodit. Je to obraz, který patří do nadčasově, do všedních lidských dnů. Práce je dost ke službě i ve svém království, chce Pán Bůh používat také nás. Když se mu dáme, nabídneme, když projdeme tím prvním oltářem smíření, kde nám dává svůj pokoj, kdy přijímáme jeho spasení, a když absolvujeme i ten druhý oltář, ten oltář odevzdání a zasvěcení, kdy se naučíme, snad lépe bychom řekli, kdy se učíme, spoléhat se jedině na něj samého, protože on je věrný a svá zaslíbení může splnit vždycky, všude, za všech okolností, když uvidí víru a poslušnost.